Nếu như
globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
When we travel 1,000 miles in an hour and a half, we have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno o poldan.
V sredini bližnje vzhodne hladne vojne. V zadnjem mesecu smo lahko zasledili številne vesti z bližnjega vzhoda. Val dogodkov je novembra otvorila izjemna leteča raketa, ki je potovala proti saudskemu glavnemu mestu Rijadu. Saudske oblasti so za oskrbo hutijskih upornikov z raketo obtožile v Libanonu delujočo organizacijo Hezbola, ki naj bi orožje prejela od Irana. Nedolgo pozneje je Saudovo Arabijo obiskal libanonski premier Saad Hariri, ki je v njej za krajše obdobje tudi izginil iz pred oči javnosti. Libanonce pa je nekaj dni po Haririjevem prihodu v Saudovo Arabijo presenetil njegov odstop. Na tej točki poudarimo, da je Hariri kot libanonski premier svojo odpoved pred kamero podal kar na tleh Saudove Arabije, a jo pozneje ob vrnitvi v Libanon tudi razveljavil. Saudova Arabija je Haririju oziroma libanonski vladi podala ultimat, sodeč po katerem mora ta razorožiti skupino Hezbola, ki je ena najmočnejših vojaških in tudi političnih organizacij v Libanonu. Saudske oblasti so nedolgo potem pozvale svoje državljane v Libanonu k evakuaciji. Pred dvema tednoma pa je Donald Trump javno priznal Jeruzalem kot glavno mesto Izraela, kar je med drugim sprožilo tudi množične proteste strani v Libanonu živečih palestincev. A to še ni vse. Najmočnejša zahodna zaveznica Saudove Arabije in Izraela, seveda govorimo o Združenih državah, je napovedala 120-milijonsko orožarsko darilo Libanonu. V današnji južni hemisferi bomo poskusili izpostavljene dogodke povezati v medsebojno prepleteno zgodbo, ki stičišče vseh naštetih dogodkov najde prav v Libanonu. Govorili smo s profesorjem Ramijem Horijem z American University of Beirut in Bogomilom Ferfilo, raziskovalcem, popotnikom in predavateljem na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Če želimo podrobneje pristopiti k zadnjim dogodkom na Bližnjem vzhodu, moramo v prvi vrsti ustvariti pregled nad trenutnimi interesi obvladovanja arabskega sveta. Mednarodna delitev sil na Bližnjem vzhodu je, grobo rečeno, razdeljena na dve osi. Prva je povezava med Izraelom, Združenimi državami Amerike, Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Druga pa je povezava, v kateri trenutno sodelujejo Iran, Irak, Turčija, vlada Bašarja al-Asada v Siriji in Rusija. Politična slika pa ni tako črno-bela, saj v različnih državah obstajajo frakcije, ki svojo lojalnost prisegajo eni ali drugi mednarodni koaliciji. Libanon, ki na severu meji s Sirijo in na jugu z Izraelom, je država, ki se z vidika političnega vpliva maje na osi izpostavljenih interesov na Bližnjem vzhodu. Tako populacijska kot politična struktura sta deljeni na sunite, šiite in kristijane. Pri tem opomnimo, da je Libanon v preteklosti predstavljal osrednje zatočišče kristijanov na Bližnjem vzhodu. Krščanska skupnost v Libanonu po nekaterih ocenah predstavlja približno 40% celotne populacije in se deli na maronite, grške katolike in grške pravoslavce, v občutno manjšem številu pa v Libanonu živijo tudi armenski pravoslavci, armenski katoliki in protestanti. Več o Libanonu pred državljansko vojno leta 1975 in notranjih delitvah pove sogovorec Bogomil Frefila.
Pravzaprav lahko rečemo, da se zgodovina Libanona začne z varovanjem njegove krščanske skupnosti, ko so večinski muslimani začeli tam že v 17. 18. stoletju zatirati in tudi krvavo napadati krščansko manjšino in to je privedlo do posredovanja Francije. Francija je potem vzpostavila neko obliko nadzora nad dogajanjem nad temi krščani v Libano in to še za časa otomanskega cesarstva. Neka utopična ideja takrat je bila, ki se je potem nadaljevala z razpadom otomanskega cesarstva in z vzpostavitvijo francoskega protektorata nad Libanonom, da bo Libanon postal pravzaprav krščanska država ali pa država za krščansko prevlado na Bližnjem vzhodu. In to je, bi rekel, v nekaj letih po neodvisnosti, tam nekje 43-44, ko je nastal neodvisni Libanon, ko se je obdobje francoskega mandata oziroma protektorata izteklo, je tudi nekako funkcioniralo. Ne? Libanon je bil takrat gospodarsko izjemno uspešen. To je bila ena izmed najbogatejših držav sveta. Njegova valuta, funt, je imel 90% pokrito z zlatom in je bila najbolj cenjena v veliki meri zaradi tega, ker so seveda vse bogate zalivske države tja prenašala svoje denarje, tudi hodile kot bogati, torej te zalivski politiki, bogataši so hodili v Libanon na počitnice in Libanon je takrat res izgledal, da bo zaživel kot neka krščanska enklava, vendar seveda je kmalo postalo jasno, da njegov muslimanski del, ki so ga sestavljali tako suniti kot šiiti, ne sprejema te vladavine in bi rekel, tista državljanska vojna, ki ste jo omenili, 75-90, trajala je kar 15 let, je pokazalo na to, da pravzaprav nobena skupnost, ne krščanska, ne muslimanska v Libanonu ne more imeti prevlade, dobro, ta taktično prevlado, ampak da ne more vladati sama brez soglasja ostalih.
Libanon, ki se ga je v sredini prejšnjega stoletja prijel vzdevek Švica Bližnjega vzhoda, ima za seboj zelo pestro zgodovino. Dobro vodenje politike in naraščajoč standard življenja med 50. in 70. leti prejšnjega stoletja pa nista uspela zajeziti notranjih nasproti med kristijani, šiiti in suniti. Državljanska vojna, ki se je začela leta 1975, je išla prav iz borbe za oblast strani izpostavljenih skupin. Povod za vojno in nadaljnje prilivanje olja na ogenj pa sta v takrat najbolje stoječo državo Bližnjega vzhoda prišla prav strani Izraela. Izraelska ekspanzija od šestdnevne vojne leta 1967 dalje in že predtem leta 1948 je ustvarila približno pol milijona palestinskih beguncev na libanonskih tleh. Prihod in vprašanje obravnave palestinskih prišlekov sta kot jabolko spora temeljito pretresla libanonski politični prostor. To je vodilo do formacij številnih milic tako na krščanski, šiitski kot sunitski strani. V slabem letu dni so se spopadi med milicami iz Bejruta razširili po vsej državi. V naslednjem letu je sledila intervencija Sirije pod vodstvom Hafeza al-Asada, ki je palestinske gverilce združene v palestinski osvobodilni organizaciji, krajše PLO, umaknila na jug države in jih pozneje tudi podpirala v njihovih napadih na Izrael. Marca 1978 so enote PLO ubile 35 Izraelcev, na kar je izraelska vojska odgovorila zasedbo velikega dela južnega Libanona. Spopadi med PLO in Izraelom so potekali vse do ameriškega posredovanja leta 1981, a mir ni trajal dolgo. V naslednjem letu je sledila ja, intenzivna akcija izraelske armade, v kateri je ta v le dveh dneh prodrla globoko na ozemlje Libanona do predmesti Bejruta. Izrael pa je v svoji intervenciji v Libanonu prejel podporo maronitskih kristijanov, ki so si prizadevali izkoreniniti PLO in vzpostaviti Izraelu naklonjeno vlado. Združene države so leta 1982 ustavile izraelske napade na Bejrut, a zopet zgolj začasno. Agresivne izraelske intervencije na jugu Libanona so privedle do rojstva nove šiitske organizacije z imenom Hezbola. Ta je z iransko podporo kmalo postala bistveno močnejša kot PLO in si kot osnovni cilj zadala uničenje države Izrael in obnovitev libanonske države po iranskem zgledu. Glede na to, da smo lahko pred kratkim spremljali množične proteste palestincev pred ameriškim veleposlaništvom v Bejrutu, se lahko na tej točki spomnimo še razpleta dogodkov v Bejrutu leta 1983. Hezbola je takrat namreč napadal ameriško veleposlaništvo, kar je privedlo do 241 smrtnih žrtev na strani ameriške vojske. Istega leta se je zaradi vse večjega mednarodnega pritiska začel postopni umik izraelske vojske iz južnega Libanona, ki se je dokončno umaknila dve leti pozneje. Državljanska vojna se je uradno končala s sporazumom v Taifu v Saudovi Arabiji leta 1989, a to ni vodilo k popolni politični stabilnosti v Libanonu. Leta 1991 so v Libanonu v skladu z mirovnim sporazumom iz Taifa sprejeli zakon o razpustitvi civilnih milic. Milice so bile uspešno razorožene z izjemo Hezbolahovih enot na jugu Libanona in palestinskih borcev Fataha. Edini nerazoroženi skupini pa sta nadaljevali svoj boj proti Izraelu. Spopadi so vse do leta 2006 potekali bolj ali manj v obliki občasnega obstreljevanja, na kar je prišlo do ponovne zaostritve napadov. Leta 2006 je Hezbola izstrelil več tisoč raket, večinoma na območje mesta Haif v Izraelu. V odgovor je Izrael ponovno interveniral v južnem Libanonu, kar je privedlo do skoraj 800 žrtev na libanonski strani, slabega milijona beguncev znotraj libanonskih mej in ogromne materialne škode v libanonski infrastrukturi. Čeprav se je notranja politična situacija v Libanonu po državljanski vojni drastično umirila, to še zdaleč ni predstavljalo konca rivalstva za prevzem oblasti strani prevladujočih skupin. Tako v 90-ih letih, kot v začetku tega tisočletja, je bil Libanon priča številnim političnim atentatom. Leta 2006 je bil denimo umorjen takratni premier Rafik Hariri, oče trenutnega premijeja Saada Haririja. Več o notranjih delitvah in konsiciativnem političnem sistemu, ki glavne politične funkcije v Libanonu deli na prevladojoče veroizpovedi, pove Ferfila.
Šiitski in sunitski blok ne moreta stopiti skupaj in nikoli ni bila v Libanonu pravzaprav vzpostavljena homogena muslimanska fronta napram krščanski fronti. Ne. Tudi šiiti in suniti so bili pravzaprav medsebojno vedno razklani in so se spopadali. Spopadala so pa so se vse te tri skupine tudi med seboj. Vendar, kot sem že rekel, v zgodovini je enkrat ena stran zaradi podpore Francije je takrat bila prevladujoča krščanska, zaradi podpore je bila nekaj časa prevladujoča sunitska, potem seveda šiitska, ki dobi podporo Irana in seveda tudi sosedne Sirije. Te taktične premoči pa so se seveda v Libanonu menjavale in se ves čas menjavajo še danes. Ne. Potem pa so se po koncu državljanske vojne in postopoma se je oblikovalo to soglasje, da morajo vse te tri glavne skupine vladati nekako proporcionalno in zato tudi njihov sistem vladanja imenujemo tako imenovani konsociativni politični sistem, kjer je pravzaprav vsem trem skupinam zagotovljeno neka vladavina in tudi delitev funkcije, naprimer takšna, da je predsednik države je vedno krščan, predsednik vlade je vedno sunit in predsednik parlamenta je vedno šiit. Prav tudi že na teh ključnih funkcijah je ta delitev funkcij razdeljena med tri etnije. Podobna je zgodba v parlamentu in to seveda omogoča nekakšno vladanje, vendar pogosto tu seveda prihaja do in glede na silno zgodovino so tu v 90-ih letih so bili na primer v boji politikov dnevno na programu.
Libanonska politika je od volitev leta 2009 razdeljena na dva koalicijska bloka. Prvega predstavlja Zveza 8. marca, v katero sta se povezali šiitski organizaciji Hezbola in Amal in združuje večino šiitov in kristijanov ter manjšino druzov in sunitov. V rivalsko zvezo 14. marca pa se je povezala večina sunitov, druzov in manjšina kristijanov. Vsekakor pa delitev ni tako enostavna. V libanonski politiki lahko zasledimo številne oportunistične premike med sunitskim in šiitskim blokom. Kot primer lahko podamo prehod ene večjih krščanskih strank, Svobodno domoljubno gibanje, ki se je pridružila šiitskemu bloku zaradi sporov med krščanskimi strankami. V svojem jedru sta se koalicijska bloka ob ustanovitvi razlikovala v svojem odnosu do dveh možnih smernic libanonske politike, ki ostajata aktualni še danes. Zveza 14. marca stremi k prozahodnim državam, kot so Saudova Arabija, Egipt in Izrael, medtem ko je Zveza 8. marca bolj naklonjena Siriji, Iranu in Hamasu. Zvezi, ki jo je v začetku v veliki meri delilo vprašanje odnosa z Izraelom, je naknadno močno razdvojil tudi vidik na sirsko državljansko vojno. Ukolikor predpostavimo, da je izpostavljeni konsiciativni politični sistem v Libanonu sploh kdaj deloval uspešno, pa se pojavlja določen dvom v ustaljene proporce zaradi hitreje naraščajočega muslimanskega prebivalstva. Pri tem moramo izpostaviti, da je zadnje uradno štetje prebivalstva potekalo v 30-ih letih prejšnjega stoletja, medtem ko se je v Libanon le od leta 1967 preselilo okrog 500 000 palestinskih in več kot 1 000 000 sirskih migrantov.
Šiiti so še iz štetja, ki do skoraj 100 let nazaj dobili delež približno 20%, je pa jasno, da jih je vsaj 30%. Dodatni dejavnik, ki ga morda še niso omenila, pa so tukaj palestinski begunci. Na 100 tisoče palestincev pregnanih iz Izraela v vojnah 48, 56, 67, je desetletja že živi v Libanonu. Večinoma so suniti, sem in tja se pojavijo, torej bodisi s sunitskih politikov ali pa levičarskih politikov, zahteve, da se jim priznajo državljanske pravice, kajti ti palestinci nimajo državljanstva, imajo sicer potni list libanonski, imajo tudi neke pravice za poslitve, vendar omejene in do državljanstva deloma ne pride, podelitev državljanstva deloma ne pride zaradi tega, ker sicer kao ne bi bili več primerni za vrnitev v državo Izrael, kar je itak utopično, kajti Izrael nikoli ne bo dovolil vrnitve teh 100 tisočev beguncev. In druga stran je pa seveda tudi to, da se tudi pravzaprav vse skupine, razen sunitske morda v Libanonu, bojijo priznanja, torej 100 tisočev in 100 tisočev novih državljanov, torej zlasti lahko razumemo krščane, seveda tudi šiite, ne? In tako da so palestinci tam še vedno v nekem smislu drugorazredni državljani, ki pa so v zgodovini, zlasti tam v 80-ih, 90-ih letih igrali zelo pomembno vlogo, takrat, če se spomnimo, je bil njihov vodja Yasser Arafat in palestinci so takrat začeli napade iz juga Libanona na Izrael. Pozneje so se temu pridružila še obe glavni šiitski libanonski milici. Prvi je bil Amal in potem pozneje ta torej izredno močni Hezbolah.
Kot omenjeno, je v Libanonu prisotno veliko število palestinskih in sirskih beguncev. Slednji na trgu delovne sile niso zaščiteni z obstoječo delovsko zakonodajo, temveč so deležni omejitev pri zaposlovanju in lastništvu. Kot pojasni Ferfila, nimajo dostopa do številnih profesij, ne morajo opravljati del v javnem sektorju in vseh služb, ki delujejo pod okriljem sindikatov.
Libanonci potrebujejo zaposlene v sektorjih, kjer sami nočijo delati, govorim zlasti za gradbeništvo in take umazane poklice, kjer je naprimer tudi že dolgoletna tradicija, da so tam Sirci delali. Ne? Torej, meni so Libanonci pripovedovali, kako je zadnjih 20-30 let v Libanonu vedno delalo na 100 tisoče sirskih delavcev, vse zaradi tega, ker so bili v Libanonu mnogo bolje plačani in to je olajšalo tudi te begunske, torej prisotnost sirskih beguncev v Libanonu, ki predpostavljam, da se zdaj vračajo domov. Jaz sem jih veliko videl zlasti v dolini Beka na libanonsko-sirski meji. Tako da to se jim pač dovolili, ne? Nimajo pa dostopa do, kot sem rekel, bolje plačanih, privilegiranih državnih služb in tudi niso do služb, ki so pod domeno sindikatov, ne, ki so spet, veste, sindikalne službe, pri nas je to bolj pomešano pa premešano, ampak naprimer na Zahodu pa se ve, da sektori, ki so sindikalno organizirani, so v mnogo boljšem položaju, kar se tiče zaposlenih. Njihove plače, pravice so mnogo više in mnogo boljše kot tam, kjer sindikati niso organizirani. Tako da, skratka, počasi dopuščajo tem palestincem vstop v, kot sem že rekel, na trg dela, vendar glavne, torej tiste najbolj privlačne zaposlitve pa še vedno držijo stran od njih, kar je seveda povezano s tem, da in krščani in šiiti seveda niso za enakopravnost palestincev, ker se čutijo ogrožene. Ne?
Kot je že izpostavil Ferfila, se skupina Hezbola lahko pohvali z dobro organizacijo, velikim številom enot, političnim vplivom in napredno vojaško tehnologijo. Zato del zaslug pobere Iran, ki Hezbola tudi financira. Omenimo pa še to, da od leta 2009 dalje libanonska ustava odobrava oboroževanje Hezbolaha na državnih tleh. Se pravi, da jo priznava kot legitimno oboroženo skupino. Hezbola, ki je v zadnjem obdobju močno omejil napade na Izrael, je v zadnjih letih aktiven predvsem v sirski državljanski vojni. Med slednjo je organizacija poleg aktivne vloge znotraj sirske državljanske vojne igrala pomembno vlogo tudi pri nadzoru meja Libanona in preprečevanju vstopa borcem islamske države. Medtem ko so se odnosi z Izraelom vsaj začasno umirili, je Hezbola svojo podporo Bašarju al-Asadu v Siriji in domnevno podporo hutijskim upornikom v Jemnu stopil na žulj zunanje političnim interesom Saudove Arabije. Mohamed bin Salman al-Saud, 32-letni kronski princ Saudove Arabije, je s svojimi pritiski na libanonsko vlado, da naj ta razoroži Hezbola, podal zelo težko uresničljivo zahtevo. Hezbola namreč po nekaterih ocenah predstavlja najmočnejšo vojaško skupino v državi in je med drugim aktivna tudi kot politična stranka. Več o vlogi Hezbolaha v libanonskem političnem prostoru in temu vezanem nasprotovanju Saudove Arabije nam pove Rami Hori iz American University of Beirut.
Hezbollah is the most powerful single group in the country in terms of their military power and their political influence inside the country. Their alliance with Michel Aoun, who's now president, makes them particularly strong. So they're undoubtedly the strongest group in Lebanon, and they can decide pretty much how things go, either by directly supporting a policy or by vetoing a policy. They're also militarily the strongest group in the country, and they've been waging wars against, fighting against Israel. They helped liberate the south of Lebanon from Israeli occupation. They've led to a deterrent situation with Israel because of their might, and they've been actively involved in Syria. In a relatively successful attempt to both beat back the opposition to President Assad in Syria and the Salafi Takfiri movements like ISIS and Qaeda and some of those groups who have been threatening Lebanon. They've been beaten back by joint Lebanese army and Hezbollah action. So they're incredibly powerful. They are part of the government. They're in parliament. They're in the cabinet. But they also understand that Lebanon can only be governed by consensus politics. They don't try to impose purely their views. They try to help reach consensus on issues. And this is exactly what's going on now, a very complex negotiation that Hariri is leading, trying to get Hezbollah to go back to the agreement that they had a year or two ago about dissociating internal Lebanese politics from regional affairs, for Hezbollah to stay out of the affairs of other countries. The Saudis are concerned that Hezbollah has been active in Yemen, helping the Houthis develop missiles that the Houthis fired at Saudi Arabia. And that's really the main concern of the Saudis.
Glede na to, da je premier Hariri s saudskim in libanonskim državljanstvom svoj odstop podal na tleh Saudove Arabije, se pojavlja vprašanje o saudskem vplivu v libanonski notranji politiki oziroma stopnji njene avtonomnosti. Več o tem razloži Hori.
There's really three different levels to that question. First of all, you have to look at the Lebanese government, its relations with Saudi Arabia, and they've generally been good over the years because the Lebanese have always tried to have good relations with people across the region and to try to minimize external interference in their business at home. The second level is the Sunnis in Lebanon. Historically, the Sunni population, they're about a third of the country roughly today, and they have historically looked to Saudi Arabia as their patron and supporter. And the third level is Hariri himself and the Hariri family. They are Saudi-Lebanese dual nationals. They made lots of money in Saudi Arabia, and they have a particularly direct personal family political relationship with Saudi Arabia. So there's three different levels at which Saudi-Lebanese interaction has to be examined. What happened in Saudi Arabia last month is that Hariri seems to have been pressured by the Saudi government to make that resignation statement, most of which he doesn't actually believe fully. And when he left Saudi Arabia and went back to Lebanon, he gave different kinds of statements, toned down his criticisms of Iran and Hezbollah, and got back to the business of negotiating a working relationship among the different Lebanese groups to have a functioning Lebanese government, of which he can remain as prime minister, and he withdrew his resignation.
To vrstni pritiski strani Saudove Arabije pa lahko znova pretresajo libanonski politični prostor, ki je trenutno v stanju krhke nestabilnosti. Glede na to, da je Saudova Arabija iz Libanona že evakuirala vse svoje državljane, smo z Ramijem Horijem med drugim govorili tudi o možnih sankcijah, ki bi jih Saudova Arabija lahko sprožila proti Libanonu. Hori komentira sledeče.
It's hard to tell what the Saudis will do, if they will escalate more. I think they pulled back a little bit now when they saw the united position of almost all the Lebanese people supporting Hariri and pushing back against the Saudi moves that were very offensive to the Lebanese people. The fear in Lebanon is that the Saudis and their other partners in the Gulf might impose a kind of economic boycott on Lebanon. That would be really, really harmful. The Lebanese government, the economy relies around 20-25% on money and jobs and remittances and exports from the Gulf region. So if the Saudis were to do that, it would be a real problem for Lebanon. But the Lebanese and Hezbollah and Lebanon's allies are obviously aware of this, and they have backup plans. If the Saudis try to do in Lebanon what they did in Qatar, impose a siege, the Lebanese will immediately trigger the plans that they have to deal with this, just as the Qataris have done. And the Qatar siege has been going on for 6 months and has pretty much failed, and most of the world looks at Qatar now as a pretty stable place and sees the Emirati-Saudi siege as a failure, because you have options. I mean, this is the reality of the Middle East. It's not like the old days in the Cold War. So what the Qataris did is they increased trade ties with Iran, with Turkey, with India, with Brazil, with many other countries. They increased military ties with the U.S. and France and other countries. And these options are available to small countries like Lebanon. So I doubt the Saudis are going to do anything more drastic right now. I think they're probably thinking about, well, is there a better way to address the Iranian fears that they have? The fears are genuine. They're real. They're not just fantasizing. They're really worried about Iran's growing influence in the region. What they haven't done is analyzed accurately why that is happening. And it's partly happening because their own incompetent Saudi and Emirati policies are giving more openings for Iran. We just saw now the death of Ali Abdullah Saleh in Yemen, and he had engineered a turnaround in his policies to talk to the Saudis, which the Saudis and the Emiratis had helped to create, and then he was assassinated. So this is yet one more failure of their policies. So I think we need to look at Saudi-Emirati foreign policy making and just to see if they're going to start reassessing some of their policies and to come up with more effective policies.
Rami Hori je med intervjujem razvijal perspektivo na zunanjo politiko Saudove Arabije. Ta s svojimi zunanje političnimi potezami počne vse, kar je v njeni moči, da bi uravnovesila oziroma prevesila v svoj prid razmerje moči z Iranom na Bližnjem vzhodu. V zasledovanju tega interesa pa pogosto proizvaja ravno nasprotne učinke. O iransko-saudskem rivalstvu Hori dodaja sledeče.
Well, I think the Iran-Saudi dispute is one dimension of what's going on in the region. There's many others, particularly in the case of Lebanon. You have internal issues, you have relations with Syria, you have Israeli issues. So there's many other dimensions. But Iran-Saudi rivalry is certainly a major theme all across the region. My personal feeling is that the Saudis exaggerate the actual threat from Iran, but they really, the Saudis and the Emiratis, really feel threatened. They feel that their national security is under threat by what they see as predatory and hegemonic Iranian goals in the region. My interpretation is a little bit different. My interpretation is that the Iranians and the Saudis have faced off against each other in many different Arab countries in proxy contests, political and military. And in almost every one, the Iranians have won, the Saudis have lost. And the Saudis are a bit frustrated in terms of what do we do about Iran? How do we check its power? And the answer of that, of course, is very simple. You negotiate with them. It's like the U.S. And the Soviets back in the Cold War. They sat and negotiated, like Iran and the world negotiated on the nuclear and sanctions agreement. So when you have a power that you are concerned about or you're fearful of, you negotiate, you talk to them. That's something that is going to have to happen eventually. But for the moment, the Saudis and the Emiratis are leading a very robust diplomatic effort to try to, as they say, to roll back or push back Iranian influence. And the irony is that their failures only seem to increase Iranian influence and Iranian connections across the Arab world. So I think at some point soon, they're going to have to look at their failure in Qatar, their failure in Yemen, their failure in Lebanon, their failure in Iraq, and their failure in Syria, at least five, and realize that, well, what they're doing just isn't working, and they should really try to explore a more effective way to pursue foreign policy goals.
Pravkar izpostavljena interpretacija tolmači pritisk Saudove Arabije na Libanon kot obupan poskus izkazovanja moči po več spodletelih poskusih v primeru Katarja, Jemna in Sirije. Poleg tega smo lahko v zadnjem obdobju priča koncentriranju saudske oblasti v rokah princa Mohameda bin Salmana. Ta je nedavno izvedel domnevno protikorupcijsko čistko, v kateri je med drugim odozel prostost 11 saudskim princem. Poleg tega je napovedal veliki privatizacijski projekt Vizija 2030, s katerim želi Saudovo Arabijo tako rekoč osvoboditi njene odvisnosti od prodaje nafte. Z namenom pridobitve zagonskih sredstev projekta pa se je princ Salman odločil za prodajo 5% državnega naftnega podjetja Aramka. Vizija 2030 vsebuje številne ostale elemente, ki zadevajo tako delno sekularizacijo saudske družbe kot raznovrstne investicijske, projekte. O notranjih spremembah morda povemo kaj več o kakšni izmed prihajajočih južnih hemisfer, medtem ko bomo danes ostali na področju saudske zunanje politike. Kot opozarja Hori, se ta v zadnjih letih drastično spreminja v agresivnejšo in vidnejšo obliko.
Well, the changes within Saudi Arabia are really enormous and historic, both the internal ones in terms of reforms that Mohammed bin Salman, the Crown Prince, is trying to pursue, and the regional relationships, and the use of military force in Yemen and other places, and the more muscular diplomacy. These are all very, very unprecedented events in Saudi Arabia. Saudi Arabia has a history of being low-key and working quietly behind the scenes, but they've completely changed the way they do internal politics, the way they make decisions, the way they deal with economic and social reforms, and the way they deal with foreign policy. So I think the Saudi changes are the pivot around which everything else in the region is revolving now, and including things like possibly Israeli-Saudi-American plans to try to come up with a new so-called peace agreement between Israel and Palestine, which is, if the stories that have come out about the content of this agreement, it's not a peace agreement, it's a fantasy agreement that Jared Kushner and Mohammed bin Salman have come up with to try to force a weak Palestinian leadership to surrender to their views, and it's not going to work at all. So the Saudi changes are impacting other things around the region, and we have to just keep an eye on them very closely.
O pravkar slišanem pa se lahko zgolj hitro spomnimo, da je Saudova Arabija z Združenimi državami letos sklenila največji orožarski posel v ameriški zgodovini. Trenutni dogovor zadeva nakup orožja strani Saudove Arabije v višini skoraj 110 milijard ameriških dolarjev, za katerega pa je predvideno, da bo v naslednjih 10 letih narasel na 400 milijard ameriških dolarjev. V današnji ediciji Južne hemisfere smo poskušali vzpostaviti hitro pogled v Libanon kot majhno državo, vpeto v mrežo različnih interesov obvladovanja Bližnjega vzhoda. Skozi hiter pregled zadnjih 5 desetletij smo bežno predstavili notranje delitve in njihovo vpetost v delovanje velesil Bližnjega vzhoda. Južno hemisfero je pripravil Žiga.
Globalization to a large extent is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We traveled 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you'll see what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno opoldan.